Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңниханов Евразия Хөкіметара Советының кеңейтілген ұтырышында қатнашты. Онда Евразия иқтисади бірлігіне кіруші иллерінің Россия, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан һәм Әрменстан шулай оқ ЕАЭС қоршында күзетшілік етуші иллер Куба, Молдавия һәм Өзбекстан премьер-министрлары қатнашты. Хөкіметара ұшырашуға Тажикстан һәм Түркменстан вәкілләре дә шақырылған иде. Коронавирусқа бәйле вәзгыят дөнья базарларына сизілерлік йогынты ясады. Хөкімет линиясы буенча Қолданушылар бәйелері үсішін тұтқарлау үшін, бірлік қысаларында экспортны жайға солу бойынша шараларыны координацияларға керек дейді ұтырышта рейсілі еткен Россия премьер-министрі Михаил Мишустин. Хөкімет рейсі сөздеріне қарағанда сөз бірінші шаратта ауыл хұжалығы һәм шимал продукциясы турында бара. Бұ біздің ил граждандары үшін әхәмиетлі мәселе деп сызықлады ол. Михаил Мишустин бұл шарашуның Қазанда ұзуының шарақлы болмауын, бірідегі магистраль урамларының бірсі Қазақстанның бірінші президенті Нурсултан Назарбаев хөрмәтенә аталуына басым ясады. Безнең берләшмәнең уңышлы үсеш алуы икътисади җәлеп итү үзәгенә әйләнүе мөһим. Без үзара файдалы һәм тигез хокуклы хезмәттәшлек өчен ашык дип ышандырды Михаил Мишустин. Татарстан президенты Рустам Миңниханов үлемсез полк онлайн акциясында катнашты һәм Бөек Ватан сугышында һәлак булган әтисенең абыйсы Галимҗан Миңниханов турында сөйләде. Галимҗан Миңниханов минем әтинең абыйсы, ул 359-нчы укшы полк составында сугышкан. 1941 елның декабрендә Мәскәү янында барган сугышларда һәлак булган. Хәтерлим һәм горурланам дип язган президент Instagram социаль челтәрендәге үз сәхифәсендә. Ул шулай ук үз сәхифәсенә язылушыларны «Бессмертный полк» онлайн акциясында катнашырға шақырды. Татар информ агентлығы жеңу көні оңайынан ел сайын үткәрілә тұрған «Үлімсіз полк» акциясының санитар-эпидемиологик вәзгыяткә бәйле рәвештә 24 июньгә күшерілуі хақында хәбәр иткән иде. Шунсында искәртик, узған елда Россия президенты Владимир Путин коронавирус пандемиясы арқасында жеңу парадын июнь айына күшерген иде. Быйыл исә жеңу парады үз вақытында 9 майда узачақ. Татарстан ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының оператив белешмәләре буенча бүгенге көндә республикада сабан культуралары 401300 гектар мәйданда шешелгән, ягъни барлык планлаштырылган мәйданнарның 23%-ында. Шешү эшенә республиканың барлык районнары керешкән. Алдынгылар рәтендә Зәй районы, анда аграрийлар 25000 гектар мәйданда шешү башкарган. Нурлат хезмәтчәннәре исәбендә шешелгән 24000 гектар. Аксубайлылар да 23000 гектар яқын мәйданда шешу үткәргән. Тәтеш, Шистай, Азнакай біразға ғына қалыша. Исегезгә төшерәбез, республикада сабан шешуын быйыл 1 миллион 766 мең гектар мәйданда үткәрү планлаштырыла. Бүген илдә янгын саны Бүген илдә янгын сагы хезмәтенә нигез салынуның 372 еллыгы билгеләп үтелә. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан Республикасы буенча баш идарәсе җитәкчесе, эшке хезмәт генерал-лейтенанты Рафис Хабибуллин хезмәттәшләрен бәйрәм белән котлады. Ул инде күп еллар дәвамында республика президенты, Татарстан Дәүләт Советы һәм хөкүмәте ярдәмендә янгыннарны кисәтү системаларын камилләштерү буенча уртак эшчәнлек алып барылуын, яңа технологияләр гамәлгә кертелүен. Шулай заманча техника сатып алынуын билгеләп үтте. Рафис Хабибуллин үзенең котлау сүзендә гадәттән тыш хәлләр министрлыгы ветераннарын һәм хезмәткәрләрен, һәлак булган сугышчан иптәшләрен һәм үз тормышын куркыныч астына куеп, башкаларның гомерен саклап калган батырларны искә алды. Республикада янгынга каршы махсус режим 16 майга кадәр гамәлдә булачак. Бу чорда шәһәр территориясендә куры үлән, шүпшар яндыру, ачык һавада азык әзерләү тыела. Режим чорында ачык һавада азык әзерләүне тыю ачык учакка гына түгел, урман белән чиктәш торган массивларда мангалларга да кагыла. Янгынга каршы махсус режим шартларында янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен бузу гражданнарга 4-5 мең сум, вазифа изатларга 20-40 мең сум, юридик затларга 300-500 мең сум күләмендә административ штраф салуга китерә. Казан башкарма комитетында юл эшләрен оештыру мәсьәләләре буенча киңәшмә узды. Эшлекле очрашуны Татарстан башкаласы мэры Илсур Метшин үткәрде. Киңәшмәдә катнашучылар якын арага булган планнары, аерым алганда эшләрнең юл картасы турында фикер алыштылар һәм аларны гамәлгә ашыру срокларын билгеләделәр. Илсур Метшин билгеләп үткәнчә, бәйрәм көннәре ремонт эшләрен башкару өчен иң яхшы вакыт, чөнки юлларда машиналар һәм җәмәгать транспорты азая. Гомумән алганда ул подрядчы оешмаларга җәйге Қазанда белгіленген шләрні тәмамларға қошты. Бұйыл Қазанда юлларыны ремонтлау һәм түзу үшін ғүмімен алғанда 11 миллиард 700 миллион сум ақша бөлінген. Исегезгә төшерәбез, Вознесение тракты төзелеше Оренбург трактында борылыш төйене һәм Мәүлетов урамындагы җир асты кишүе буенча эшләр алып барыла. Моннан тыш, Казанда куркынычсыз һәм сыйфатлы юллар ил күләм проекты буенча 11 урам, 78 квартал эчендәге машина юллары төзекләндереләчәк, 5 бакча ширкәтенә 4 керү юлы салыначак. Урам юл шелтәре объектларын ремонтлау программасы буенча барлыгы 50 километр шамасы юлны яңарту планлаштырыла. Бүген 30 апрельдә Казанда жылылык белән тәэмин итү сезоны тәмамлана. Исегезгә төшерәбез, Казанда жылылык белән тәэмин итү чоры 2020 елның 21 сентябрендә башланды. Хастаханәләргә, стационарларга, бала тудыру йортларына, балалар бакчаларына һәм мәктәпләргә җитәкчеләрнең гаризалары буенча жылылыкны бераз иртәрәк бирә башладылар. Бүген Казанда сезонлы дача автобуслары маршрутлары гамәлгә керде. 6 маршрутта иң кирәкле юнәлешләрдә 13 автобус эшләячәк. Алар махсус расписание буенча һәр көнне йөриячәк. Аны Казанның транспорт сайтында яки транспорт буенча комитетының кайнар линиясе телефоны буенча белергә мөмкин булачак. Аның номеры 275-30-50. Телефон номерын кабатлап әйтәм. 275-30-50. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоқтыруның 38 яңа очрагы ачыкланган. Шул рәвешле республикада әлеге инфекцияны йоқтырган пациентлар саны 20155 кешегә җиткән. 1-нче һәм 2-нче майда узачак Казан марафонында дөньяның 29 иленнән 14 мең кеше шул исәптән узган еллар җиңүчеләре Степан Киселев һәм Алина Прокопьева катнашачак. Ярышлар Татарстан башкаласында иртәгә шимбә көнне ачылачак. Һава торышы турында. Иртәгә 1-нче май шимбә көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, төнле урыны белән аз гына яңгыр, иртән һәм көндез яңгыр, аерым районнарда урыны белән яшен. Көньяктан һәм көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 15-20 Иртән һәм көндез 24 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 4 градустан 9 градуска кадәр, көндез 14 градустан 19 градуска кадәр.